Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani wiki hii.
Hili ya Sauti Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, mjini Washington DC. Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu tukichambua na kukupa ufafanuzi wa kina zaidi kutoka hapa Washington DC. Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam. Katika Kwa Undani hii leo, mtazamaji na msikilizaji wetu kupitia Facebook live stream, tunaangalia kwa undani zaidi habari iliyotokea mwanzoni mwa juma hili, ambapo Novemba 21 meli ya madaktari bingwa kutoka nchini China ilikwenda na kutia nanga Dar es Salaam kuweza kutoa huduma za matibabu bure kwa wakazi wa jiji hilo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliwaagiza na kuwaomba wakazi wa jiji hilo kujitokeza kuweza kwenda kupata huduma hiyo. Na baada ya meli hiyo kutia nanga, tulijionea au wakazi wa Tanzania walijionea kule Dar es Salaam, watu wengi, maelfu kama elfu ya wakazi wa jiji hilo walijitokeza kuweza kupata matibabu, na walikuwa ni wengi mno kiasi kwamba ilikuwa ni kadhia au kazi kubwa kuweza kuingia na kutoka kwenye meli hiyo. Lakini basi, kutokana na hilo, tunajiuliza, je, mfumo wa afya nchini Tanzania ukoje? Na je, bima ya afya ipo? Na kama bima hiyo ya afya ipo, inawezekana? Watu wanaweza kuimudu? Basi tunaangalia, tukifuatilia kwa kina zaidi, kutaka kujua mfumo mzima wa afya nchini humo, na ndipata nafasi ya kuzungumza na daktari bingwa wa kansa kutoka hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam, Dr. Heri Tungaraza. Na kwanza kutaka kujua kwa undani kile anachofahamu na jinsi alivyoona kile kilichoonekana kutokana na wingi wa watu kwenda kujitokeza kutibiwa kwenye meli hiyo.
Kwa hiyo hii imeonekana kwa sababu hatukujiandaa. Imetukuta kwa kizungu anasema off guard. Lakini pili, mpaka sasa hivi sisi kama wananchi hatuna ule utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunazuia vitu au tunajicheki au tunaenda kwa daktari kabla tuanze kuumwa. Na wazungu wanasema hii wellness au wanasema prevention. Unakuta hata insurance zetu tulizokuwa nazo kwa wale ambao, kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha chini ya 10%, nadhani kama chini ya 10% ndo wana insurance, na wengi ni watu ambao kuna insurance ya taifa ya bima. Hata hiyo insurance yenyewe ya taifa ya bima kwa kiasi kikubwa hairuhusu wanachama wake waende kufanyiwa screening. Kwa hiyo ukija kwa ukienda kwa daktari ukamwambia mimi leo bwana ni mwaka umeshapita sijafanya kipimo cha aina, nataka tunifanye screening, yule mtu wa bima hawezi kulipa hiyo hospitali kama wewe ulifanya ukiwa na nia ya kufanya screening, sio kwamba ulikuwa naumwa. Kwa hiyo tatizo liko kubwa sana, sio tu kwa wananchi kutokuwa na uelewa wa kufanya screening, lakini hata huo mfumo wenyewe hausaidii wananchi hao wapo uwezo wa kwenda kwa hospitali na kumwambia daktari mimi nataka kufanya screening na insurance yangu naomba ilipe. Kwa hiyo matatizo makubwa yanatokana na kutokuwa na ufahamu wa kutosha kwa Watanzania wenyewe, lakini hata zile tunazosema policy zetu ambazo zinaendesha hizi insurance company zetu haziruhusu watu kufanya screening. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana. Na tatizo lingine kama nilivyosema hapo awali ni mfumo mzima wa Watanzania, namna kutoweza kula vizuri, kutoweza kufanya mazoezi, kutojua nini cha kufanya na nini kisifanyike. Hata siku hizi kitu kingine kinaitwa hizi kinga au vaccination dhidi ya mfano homa ya ini, hepatitis B. Watu wengi bado ukiwaambia hawana mvuto au hawana ushawishi wa kutosha kwenda kufanyiwa ili kukinga dhidi ya hepatitis C na baadaye kumkinga mtu asiweze kupata kansa ya maini.
Kwa hiyo matatizo pengine daktari na, ukigusia kidogo tu hapa kwenye swala zima la sera na bima. Hivi ni vitu ambavyo pengine mwananchi wa kawaida hawezi kubadilisha. Sasa pengine unafikiri ushauri wako ni nini kifanyike kusaidia hizi sera zisaidie wananchi kuweza kupata screening kama ulivyozungumza? Nini kifanyike kwenye upande huu wa sera na bima?
Ni kitu ambacho mimi napenda kifanyike ni watu wote wanaohusika, sana sana viongozi wetu wa serikali, wanasiasa, pamoja na wale ambao wamebahatika kuwa wataalamu kwenye hii sekta ya afya na mambo ya sera za kitabibu za kuzuia magonjwa, kukaa chini na kuleta ushahidi ambao tayari upo, ambao unaonyesha kuna magonjwa kadha wa kadha ambayo yanaweza kuzuilika kama watu wataweza kufanyiwa screening. Kwa hiyo tunahitaji tukae chini na tuje na sera ambazo sisi kama Tanzania zitatufaa. Sio lazima kukopi and paste kinachofanyika Ulaya na Marekani, lakini kutokana na ushahidi ambao uko hapa ambao unaweza kutusaidia sisi kuleta sera ambazo zitatumika na zitatungwa na zitasimamia mfano huduma au insurance ya afya, ili Watanzania yule ambaye atapata ile wanachama aweze kwenda hospitali na kufanyiwa screening. Na hii kiukweli baada ya miaka mingi itaonyesha namna kiasi gani serikali inaweza ikasave gharama ambazo zinatumika kwenye kutibu. Na mara nyingi kinachotokea ni kwamba tunajaribu kutibu haya magonjwa kutumia pesa nyingi na bado tunashindwa. Magonjwa mengi haya tunayoongelea ambayo yanaibuka sasa sio kuambukiza, ni magonjwa hatari sana. Mfano stroke au kiharusi, wanasema the best treatment for stroke is prevention. Mtu akishapata stroke inakuwa shida sana kurudisha hali yake ya kawaida, na hii inatukosti kwa hali ya juu sana, sio tu kwenye matibabu, lakini ukishampoteza huyu mtu ukimassess yeye kama yeye nani alichukua na ana contribute kiasi gani kwa familia yake, kwa nchi, ni hela nyingi sana. Kwa hiyo njia sahihi ni sisi kukaa chini na kila mtu, na mwananchi na mgonjwa, mwanasiasa, daktari, nesi, kila mtu, tutengeneze sera ambazo zitatufaa kuhakikisha kwamba tunafanyia screening kwa yale magonjwa ambayo ushahidi ushaonyesha wa kisayansi kwamba inaweza kadhalilika kama screening itafanywa kwa wakati na muda unavyotakiwa.
Na dokta, vile vile unaweza kutueleza ima wengi wanaweza kumudu?
Bado gharama za, mimi ningependa kusema ukiangalia bima zote, bima ya afya inajitahidi ya Tanzania, bima ya serikali inajitahidi, na bado gharama yake huwezi kusema iko juu sana au iko chini sana, lakini ukiangalia kwa Mtanzania wa kawaida bado inawezekana bado iko juu, na ndio maana hata asilimia kwa sasa hivi kama nilivyosema awali haizidi hata 12% kwa Watanzania wote. Lakini ninavyoelewa, mimi nimekutana kidogo na wafanyakazi wa bima ya Tanzania au ya afya, wanasema wanajaribu kuhakikisha watengeneze packages ambazo ni ndogo ndogo ambazo zinasaidia hata mtu mmoja kujiunga. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda, zile gharama zitaendelea kushuka, na wakiendelea kuleta packages ambazo ni mpya mpya, labda kusaidia watu kuweza kulipa in installments kama tunavyolipia bima ya gari. Kwa sasa hivi ukitaka kulipia bima ya taifa lazima ulipie mara moja pa mwaka mzima. Lakini je, kwa nini wasiruhusu watu, na nadhani nimesikia wanalisikia ile walipia labda kwa mwezi au kwa miezi mitatu kama tunavyofanya magari, na kwa kuna package za mtu mmoja? Maana sasa hivi package nyingi ni za watu wanne kama familia, ambayo hela inafanya iwe juu sana. Kwa kuna package nyingine mtu mmoja tu, mwingine ana familia, au mwingine inawezekana mke wake ana bima ya simu nyingine anataka kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo tujitahidi, bado gharama ziko juu, na kama tunataka tumfikie kila Mtanzania, basi itabidi tuwe kama Wachina wanaofanya kwenye bidhaa zao. Wana bidhaa ambazo zinawafikia karibia kila aina ya mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo hata bima, kwa kuna package tofauti tofauti kuanzia ile hali ya juu na mpaka kadri inavyowezekana yule mtu wa hali ya chini. Mtu achague, kwa mimi kutokana na kipato changu hii ndio ninaweza nikaafford.
Naam, Dr. Heri Tungaraza akizungumza nami muda mfupi uliopita kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nakushukuru Dr. Tungaraza. Lakini vile vile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, alizungumza akisema kwamba lengo la serikali ya Tanzania ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote anapoteza maisha kwa kigezo kwamba amekosa huduma. Kwa hiyo wakahakikisha kwamba wanaleta meli hii iliyokuwa na madaktari bingwa 381 kuweza kutoa huduma. Lakini sasa baada ya hapo inakuwaje? Maana hawa madaktari wanaondoka. Na je, mfumo mzima wa Tanzania unakuwaje? Na tukiangalia hivyo basi nijaribu kuzungumza vile vile na Dr. Mugene kutoka wizarani, Dr. Vumilia Ligile. Kutaka kujua kwa yeye binafsi, kwa mawazo yake anaviona, kwamba je, upimaji ndio tatizo? Je, gharama ndio tatizo? Au ni nini hasa, utamaduni pengine wa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam Tanzania kwa ujumla kwenye masuala ya upimaji? Na anaeleza
kwa jinsi ninavyoelewa maisha ya Watanzania ni kwamba unajua afya ni ya mtu mwenyewe. Afya ni mtu mwenye afya, unaweza ukawa una maisha ni wewe, kwa sababu afya ni mtu mwenyewe kufuatilia kwamba unaishije, ni kujiongeza, kwa sababu lazima wewe mtu ambaye unafuatilia mambo kama hivi, vyombo vya habari, kusikiliza taarifa zinazohusiana na mambo ya afya, ni lazima wewe unajiongeza, unaenda kwenye hospitali ambazo zipo nchi nzima. Na especially kwa wananchi wa Dar es Salaam, uwezi ukasema kwamba hakuna hospitali. Zipo, zimeenea kila maeneo, kila mtaa kuna clinic za binafsi na za umma. Kwa hiyo mwananchi mwenyewe ana nafasi ya kutafuta kujua taarifa za kuhusu afya yake. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hatua ambayo mwananchi anatakiwa achukue ya kutafuta taarifa kwenye vyombo vya habari, kwenda kwenye kliniki za umma na za binafsi, kujiongeza kujua ana shida gani. Lakini kama atakaa tu, na kama ilivyoandikwa kwenye, kama unavyojikoti kwamba kwenye magazeti imeandikwa hivi, inaonekana ni kwamba watu hawachukui hatua za maisha yao ya kila siku, ya jinsi ya ulaji, jinsi ya unywaji, jinsi ya tabia za mienendo ya maisha yao.
Sasa je, hilo ni swala la kimfumo au ni swala la kitamaduni za watu au ni swala la nini hasa hapa linaloonekana?
Hapa swala ni tamaduni. Tamaduni zetu sisi hasa watu wa mijini, kwa sababu mtu wa kijijini bado anaishi maisha yale ya kiasili. Anaweza kwenda kulima, anaweza kujishughulisha kwenda kufagia ndani nani katika uzio wa nyumba yake, anaweza akatoka akaenda kuchota maji, akaenda shambani, akatembea umbali mrefu kutoka eneo moja la kijiji kwenda eneo lingine. Lakini tabia za watu wa mijini ni tabia ambazo zimekuwa za uzembe zaidi. Mtu anatoka labda kituo A cha kitongoji fulani kwenda kituo kingine, anataka apande basi ambacho ukiangalia umbali wake hata kilomita moja ifiki ile eneo, lakini mtu anapanda basi. Na sasa hivi kumeongezeka hizi vinavyoitwa vyombo vya motokari, kwa maana ya ukiangalia miaka ya nyuma ya 80 kukuwepo na vyombo kama pikipiki, hizi wanazoziita bajaji. Hivi vyombo havikuwepo. Sasa vimeongezeka na viongezesha urahisi wa mtu kutoka point A kwenda point B, ambao watu wamekuwa wakijitumia sana. Kwa hiyo wameendekeza huo uzembe, na bado watu wengi wa mijini ni watu ambao wanajiachia zaidi kufanya vitu vya starehe. Kwa hiyo hawachukui hatua za kuishi maisha kama ya watu wanaoishi kwenye vijiji vya Tanzania, ambao wengi utakuta wamekaa bado ni wakakamavu. Hawa watu wa mijini ni watu wengi ambao hawachukui hatua za maisha yao ya kuishi katika maisha ya kiasili.
Lakini pia dokta,
vitabu vya kisasa vya modern medicine wana insist uishi traditional life, ambayo sisi kitamaduni bado hatuishi hivyo.
Lakini pia dokta, kuna swala jingine ambalo wengi wamezungumzia ni gharama. Ukiacha kwamba kuna wale wenye uwezo wanafanya kazi, kuna wale wanaoishi mijini lakini uwezo wao ni mdogo, kwa hiyo kuweza kuwa na bima ya afya ni tatizo. Bima hizi vipi zinaweza kusaidia wenye kipato cha chini, au kwa unavyofahamu wewe mfumo wa bima unakuaje kuwasaidia hawa ambao hawana uwezo?
Bado kuna nafasi kubwa ya watu kupata bima, kwa sababu bima inayosisitizwa ya kwa mfano ya community health fund, yani bima ya jamii, ambayo kiwango chake cha ulipaji bado ni cha chini. Bado watu hawataki tu kutafuta taarifa za hizo bima. Mnaruhusiwa kama kaya au vikundi vya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa hizo bima. Familia inaweza kujiunga kwa pamoja. Bado hii mifuko ya bima, kwa mfano ya umma, inaruhusu makundi ya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa bima. Hiyo itawaletea unafuu kwa mwaka mzima, ambayo bado bima zinaelekea kwenye kusisitiza watu kwenda kwenye kitu tunachoita preventive. Nafikiri watakuja na kitu kinachoitwa preventive medicine, ambacho kitasaidia watu kujikinga zaidi kuliko kwenda kwenye kinga, kwenye matibabu zaidi. Kwa hiyo ni watu wenyewe kutafuta taarifa za kuhusiana na hii mifuko, na imekuwa mifuko ikijitangaza kwenye vyombo vya habari. Ni watu bado kujisukuma na kutafuta taarifa zaidi. Hasa watu hawa mijini ambao wana maredio, wana TV, wana magazeti, wana uwezo wa kupata hizi taarifa za kuhusiana na bima, na bado wanaweza kujiunga katika vikundi na kuweza kulipa kupata kwa pamoja. Usiwezi ukalipa peke yako, lakini ukiunganisha hela kidogo na wenzio unaweza ukajiunga kwenye hizi bima.
Na wale ambao hawana uwezo kabisa hata kuingia kwenye hizi vikundi, kuna namna yote ya kutibiwa bure kwenye hospitali za serikali?
Yes, kuna nafasi kama hizo, kuna nafasi za watu wa misamaha. Bado nafasi kama hizo zipo ukienda kwenye hospitali. Bado kuna watu wanaenda wanapewa misamaha, kwa maana wapo watoto wa chini ya miaka mitano wana misamaha, wazee ambao wana zaidi ya miaka 60, na bado watu ambao wana uwezo wakigundulika kwamba hawa wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo, bado kuna nafasi hiyo ambayo wahusika kwenye taasisi hizo wanaweza kutoa nafasi za misamaha kwa watu kama hao.
Kwa hiyo nini unafikiri ambacho kinasaidia hapa kuambia pengine ni elimu ni nini?
Kinachotakiwa ni elimu ya wao kufuatilia taarifa zinazohusiana na afya, kusikiliza vyombo vya habari, kusoma na kwenda kwenye vituo vya afya vile vya serikali na vya binafsi. Bado kuna nafasi wanaweza kupewa kwa njia vituo. Unajua, sio uwezo kulinganisha miaka ya nyuma, sasa hivi vituo vya afya viko vingi. Kwa hiyo wana nafasi ya kwenda kupata hizi taarifa kwenye vituo vya afya pamoja na kufuatilia vyombo vya habari, kupata elimu ya inayohusiana na afya na maisha yao, kwa sababu afya ya mtu ni mtu mwenyewe kujiongeza.
Asante sana Dr. Vumilia Ligile kuzungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kaa tayari kuingia sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo kama mlivyosikia kwenye habari zetu za dunia, leo hapa ni siku kuu ya Thanksgiving, siku ya kutoa shukrani, ambapo basi historia yake kama mnafahamu, wengi wasiofahamu, ni hapa Marekani na Canada. Hii ni siku kuu ambayo imeadhimishwa kwa muda mrefu tangu karne ya 17, ambapo ilitangazwa kwa mara ya kwanza Novemba 26 mwaka 1789 na George Washington. Lakini baadaye kwa upande wa serikali ikaja kuwa rasmi sikukuu ya serikali tangu 1864 na itangazwa na Rais Abraham Lincoln, ikiwa kwamba hii ni siku ambayo kama mnaona, ikiwa ni siku ya leo, serikali hawatu hawaendi makazini, ikiwa ni sherehe au sikukuu kabisa ya kitaifa. Lakini basi sikukuu hii imekuwa na mengi yakifanyika, Wamarekani wakifurahia, wakishukuru. Wale waliokuja mara ya kwanza ilikuwa ni ile siku ya mavuno. Lakini kwa wale wahamiaji kutoka Afrika ambao wako wengi au tuko wengi hapa Marekani, siku hii wanaishiriki kwa namna gani? Basi nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa wahamiaji hao, Beatrice Thornton kutoka Tanzania, na kutaka jua yeye kwa upande wake siku kama hii anakuwa anasherehekea vipi, anajiandaa vipi. Tumsikilize.
Kule nilikotoka Tanzania tulikuwa tusherehekee Thanksgiving. Nimekuja hapa na muda, so na mimi nimeizoea Thanksgiving. Tunashukuru kwa maisha, afya, kazi, maana nchi ugenini ukiwa huna kazi ni kitu kigumu. So ikifika siku kama hii tunashukuru watoto, elimu. Alafu kama mimi hapa nategemea wageni, ndugu zangu, marafiki wanakuja nyumbani na tunafanya shukrani. Mamangu amekuja, imekuwa ni kipindi muda mrefu, so amekuja salimia kidogo. Kwa hiyo ni kama shukrani vile vile.
Na pengine kwa sababu ya kule kwamba umehamia kutoka nchi nyingine kuja hapa, yale ambao ulikuwa uyafanyi kule unayafanya hapa sasa, na pengine unaweza kawaambia nini wale ambao hawafahamu kabisa hii sherehe inavyokuwa, na hasa ukizingatia wewe umekushakaa na Wamarekani, umekushaona jinsi inavyokuwa kwa upande wao, inakuwa ni kitu kikubwa kwa kiasi gani?
Nadhani I wish kama Thanksgiving ilikuwa inasherekewa sehemu zote, kwa sababu tuna kila jambo, yani tuna kila kum la kumshukuru Mungu. Yani vitu ambavyo vile Mungu amekujalia, watoto, shule, magari, Mungu amekupusha na kila kitu, karibia mwaka mzima unaisha sasa hivi. Tuna kila jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kitu kama hichi kinge kama nchi niliotoka Tanzania mfano, wangeianzisha siku kama hii ingekuwa ni nzuri sana. Huku Thanksgiving na Marekani wanatembeleana ndugu, ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa wanakaa mbali na ndugu zao. Kwa utakuta ni kipindi ambacho watu wanachukua likizo ndogo kazini, watu wanasafiri na familia. Yani ni siku ambayo ya kukaa na familia. So yani ni siku ya kukaa familia, kula, kunywa, kufurahi na kuongea na kula bata mzinga.
Bata mzinga, nieleze kuhusu bata mzinga.
Yes.
Wengi wanasema, kuna wengi nimewakuta kutoka nchi za Kiafrika kula bata mzinga, wanasema hichi kitu ambacho hawakuwa wakijua kabisa. Wengi wanasema wanashindwa hata kula, wanakula nyama badala yake kuku.
kwa sababu mimi nimeolewa na mtu wa hapa, kwa hiyo nadhani labda yeye ana ujuzi wa kumpika huyu bata mzinga. So far mimi nampenda.
Unamla bila shida.
Ni mzuri. Yes.
Kwa hiyo inategemea pengine na mpishi zaidi kuliko namna bata mzinga anavyokuwa.
Yes,
ukimla
unapom. Sababu bata mzinga normally ni yuko dry, nyama yake ni kavu, lakini ukipata mtu kama sisi leo hapa, mume wangu ameamka tangu saa 10, bata mzinga amewekwa kwenye oven, slow cook. So by the time ikifika chakula cha mchana, lazima nyama iwe laini.
Laini. Yes. Kwa aina tabia yote ya kula.
Yes.
Na pengine kwa sababu wewe umetoka Afrika, unakuwa unachanganya pengine.
Yes, pilau is the must. Ndizi, sisi tunaziita ndizi moshi, wali mweupe, njegere, kachumbari, hivyo vitu lazima viwepo. Na nikumbusha nyumbani, kwa kama hapa Marekani Thanksgiving wana lazima bata mzinga na yule anaitwa ham, ambao ni kurue, alafu sasa na mimi nikachanganya, lazima, you know, Tanzania tukiwa na shughuli yoyote pilau, so na mimi nimeweka pilau na ndizi.
Asante sana Beatrice Thornton na kuzungumza nasi kutoka hapa Marekani, lakini vile vile nimezungumza na mchungaji Peter Gachira. Yeye anaongoza jumuiya ya Wakenya wakiwa katika eneo la Emmanuel Church on the Hill, Alexandria, Virginia. Na kutaka kujua wao kwa upande wao, je, siku hii wanaisherehekea kwa namna gani?
Ningependa kusema kwamba nashukuru sana kwa wakati huu na pia nafasi ambayo umenipatia ili nizungumzie swala hili la Thanksgiving. Hakika ni sherehe nzuri sana na ya maana sana hapa, sio tu kwa Marekani, lakini kwetu sisi watu ambao wamehamia hapa. Na hapa ikiwa ni Thanksgiving yangu ya tatu sasa, umekuwa ni wakati wa kutafakari na kukumbuka yale mambo ambayo Mungu ametufanyia, na ni wakati ambao tunamshukuru Mungu pamoja na familia na marafiki, tukisherehekea baraka za Mungu katika maishani mwetu. Na nikitazama Thanksgiving kulingana na jinsi tunavyosherehekea kwetu, Kenya pia tunasherehekea sana sana Desemba mwanzoni, na huwa tunaifanya kanisani. Lakini tofauti na hapa, watu wanasherehekea manyumbani, wengine wanaenda kanisani, na ni sherehe ambayo inaunganisha kila mmoja na familia kutoka sehemu mbalimbali.
Na pengine kwa sababu wewe una watu wengi kutoka maeneo mbalimbali, ukiwa unaunganisha kwenye kanisa lako, pengine jinsi unavyoona waumini na watu ambao uko nao, na pengine kama kwa pamoja mnakuwa mnasherehekea vipi hii siku ya Thanksgiving?
Ya Hasani, kiongelea katika kanisani kwangu, kwanza tumetoa nafasi ya ibada katika kanisani, ibada ya asubuhi. Lakini pia ni wakati ambao tunaweka kuwa open, kwamba watu wanaweza wakatembea, wakasafiri sehemu mbalimbali. Na ni wakati ambao wakati huu, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza, yetu ya kwanza kuwa pamoja kama kanisa, ni wakati ambao watu wako huru kwenda kusherehekea na familia zao. Na hasa kwetu ni wakati tunakutana pamoja kama marafiki na kukumbuka na kukaa pamoja, hasa wa Kenya, na kula mbuzi, tunafurahi pamoja na tunamshukuru Mungu pamoja.
Asante sana mchungaji Peter Gachira akiwa Alexandria, Virginia. Hali kadhalika namshukuru Beatrice Thornton akiwa Maryland, bila kumsahau Dr. Harry Tungaraza kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Dr. Ligile pia kutoka nchini Tanzania. Upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi wa matangazo hayo ni Hadija Riami, pia kwenye kamera Mjasiri na Razia Mohamed. Asanteni sana kwa kutungana nasi kutoka hapa Washington. Jina langu ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema.